Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði tillögu Sjálfstæðisflokksins sem mesta ábyrgð allra flokka bar á hruni fjármálakerfisins vantraust á ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sem hefur varið síðustu tveimur árum í að taka til eftir þetta sama hrun. Erlendir matsaðilar gefa ríkisstjórninni þá einkunn að efnahagur landsins sé að hjarna við, tekist hefur að ná vöxtum og verðbólgu niður, kaupmáttur eru að aukast, atvinnuleysi að minnka og fjárlagahallinn hefur minnkað ríflega 80% frá hruni. Sú tillaga sem hér er til afgreiðslu er því óskiljanleg ef hún er tekin bókstaflega, því tímasetningin er svo fráleit. Hún er aðeins skiljanleg í því ljósi að hún er eina leið Sjálfstæðisflokksins til þess að draga athyglina frá því ógeðfellda heimilisofbeldi sem þar stendur yfir á vegum fyrrverandi formanns flokksins. Tillagan endurspeglar vaxandi vantraust Sjálfstæðisflokksins á eigin forystu. Nú þurfum við hins vegar á samstöðu allra þjóðarinnar á að halda til þess að tryggja að haldið verði kröftulega á hagsmunum Íslands á alþjóðavettvangi í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn. Ég styð þessa ríkisstjórn að sjálfsögðu áfram til góðra verka og segi því nei.
Þingmaðurinn segir nei. Steingrímur J. Sigfússon.